Yamba James Kuruma, Life Gate Ministry, Ten Lande Kwa Alimki, number 32, Israel in Egypt. Mweka kuona ni wanitinde, Israel mwa Egypt kune. Fero wa mwa Joseph le, wa mlampe ntimawe nga kwa nkenan nga minape kwa chiba nga. Nga minawo chipo kwa Egypte, nga minawo chie, bele ni ramga ya nikbi. We kwa nepe, yoko nga kwa nga yeki, songoma, motote tanka bilueta le, kabalo se nga bon yekewe, kwa ne ni papil nga lo, ni ahun ni kambos. Kwa ne, lele nga mabi, nsoku babube kbi, nga yeke maele, yeke mange. We yeke nyekbe yekbe kbi, mabi ya changa ke. We nyewe nga mweki nande, nga ilime Jacob lako nga nde kbi, wansi nde nga lana nde ke Joseph kapeche dunia o. We yo labu longo nyewe o lane, we unchele ke lako nitiele kbi, kevela hanie. We la nga nduwe Joseph ni Jacob nga nikbi, nga inu nkwe, nga inu kwa ni biasu, nga kwa ni Egypt. Nebol, ni nga loe che, nga ibe wukusaka, boom kwa abatukwe, cholewe lo abatukwe booka, ntamba sei. Wewewe yang ya ya abatukwe mwe, abatukwe ba mwe, boe maha nkwa nkwa ni Egypt. We abia akomolo hano, boom, mwabia chese mtache, boom kia nyin. We abia chino, pokuwepe. We mekinde ni, Jacob apumawantita, hainumwe poke, Firo, Webe epoke, wekwe, wakuyenga sabu Josephe, kanga lelibum, ongaika, bele ni ramwe, ongai minaka, mvis nga handum. Jacob, minape, minakwe, kenenti wani mentimpe, ya imani uwe, wevil Joseph, ngatili, wala inche apumatinde apumamdenge, Manase and Ephraim, Ephraim, apumamdenge, kende Ruben gupeni Simeon, yenga apumamde. Ngabia aleke, Bali mde pumde yikuma mde pumde maliye Pranville apuma Israel le Joseph wechi apuma kubao kanga nga unkwe rubaki Aumbe manase yela fete Jacob pia wanjuke nga luo wakache bende Ke Jacob ya unde cheka pia wanjuke kuki Ephraim Ke Joseph cholo nga atongele we apa wala buwekbi we manase we kumobende Ncholo ni mbe opia monjuke atuku. Jikopo o mle obi wala bwekbi. We tami asila ngewe. We manase obi anchese mtachi anyakbe pe. Ke ngane ngawuk Ephraim wilinde. Ngabi anchanchi akbe. Jikopo wila puma we ongai ruba bul 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 bul. We minaka juda ngawe rubek obi anchie. Bekti bele. Awa tekti lande obi anchie wonbe semtachi lande. Kungane kwe ngawuk tu wilinde. Jacob ya mweni ya kuni kwe kwa anyawe kbi la vieni we ungu anyakwe anukwe jalwe pomwe anwe yo kenan ramwe ni uni bera Egyptiande kbele nga ikoni pa mwa ni kwa ina buleke nde paka kwa Abraham ni Sarah ni Isaac ni Rebecca bele ni lawe lia we la kunu unchang ya Jacob kunu uwe mpentima Joseph nga unche malwa ni nga ini unche malwa We kachi la nchele wulu unu nga ikele sabu ba inye Ele we bini ajon lun bule Iwe ye kpele nga eka nga we hang i wongul wove We menga onko ni mwe nga ni lantikol ke Menga onko mwe wulu bia unga mungo Nga we wom we iso to siele Ba mo ka we ni ma inye Nga iwe bum i bum de nga eka nga mwe Kone ipe tele ni mge in ma hi Joseph kulese me chang haa bulote ngilini kentima nga hun nga mbi mni nga tele ni kawo nchi we kwene nga ichi ya ukamo Joseph wabi wa ama mngele nkwa tiku wepulu webi achi nga mpanti kulaba tuko bia mpante we rongfwe nga kai mamnga iwe fuli nga tuki walomye we kabi abatuko kache ni yang we abatuko kache tuno ne mwobo ntungi ne onogbi Bia soto lule, kende lule kwa hundwe. We kwa na alo omni, ama mngele nkati kubwe purung. We abia kwe, kia ni non ngan, ni mpele ni apumane. Joseph, woma mpentima we kalum mbos ni ngasiele. Kone, chongalin, ni abia kwe kia ni ngan.